Fayyaa qophii ispoortii taardhaa keessatti biyyi jirru kanatti nama akka malee ispoortii jaalata. Faayidaa ishii beekaa fakkana. Ispoortiin jennu tuni naaf namaa diriirsuu qof moo waan hedduu nama hanbifte. Adootan jennu ta'a adootan jennu waan tokko qabaadde. Ebalu gabbaa jennaan jaarsi irraan hubeenne malaa dureessaa iyyuu jedhee jedhan. Gabbinnillee waan hedduu nam dhibuutu jira. Ispoortii hojjechuu walirra jirti. Tan irratti Dr. Guyyoo Waaqoo Jaldeessaa Hospitaal Naayiroobii jiru kaa keenyaata National Hospital yookaan Hospitaal biyyoolees keenyaatti ogeessi gaayinaakoloojii yookaan saaba hawwanii fi ijoollee dubaraa irratti ogeessi dubbinnee faayidaan ispoortii hojjechuu maaliif nu gargaarti jenneen.
Fiigistaateefu taasisaateefu ceesisaateefu deemma urree sablatanii deeman taateefu waan karaa nafi kunin sagaleen jireenyaa dhadhaa akka jira. Dhadhaan kun kaa kolestiroo jedhanii jira haa yoo innis nama guddateef hin jedhu dhiigonnee kan duuchee yoo dhiigonnee kan duuchee hin jedhu duuba dhiikanirraani namni onneen faan hojjechuu lakkifte yookaan dhiigi kun duute qaayee dhiiga kan duute duuba onneen hojjechuu dhiifte kan isin dhageetti namni strook argata yookaan hattata akka argata hojjaa hin ceetee hin jedhu amma dhadhaa akkasii kan naaf keessan feen sun naaf hakke hin guuf nyaatamee gubatee obba. Yoo gisa dhadhaan sun naaf keessa obbo isin jedhata amma onneen dhiigi hakkee iddi hakkee dhiiga kan fayyata lammeessoo irraa amnaan wajjin isin utaalchi yookaan deemma akkasii keessa hin jirre ati fulumtoo keessaa naaf hin gabbata kiiloo zayitii daratta yoo zayitii gabbattee hin jettan fayyadaa bakka dhiig bilaad pireesha yookaan akka fayyadaa bakka sukkaarii cufu namni gadduuf waliin furdinaan gadduuf yoo ta'u immoo furdina ta'in ceetee naan dhadhaa zayitii kan ofirraa buufte hin jette naaf hin qallata. Nafi qallaan kan fedhaa dhuguu hin argatu namu wallillee bilaad pireesha gadi hin dhufe sukkaarii gadi hin dhufe hatta takki hin dhufe hatta kaansa meeshaa ilmaanii keessatti gadi hin dhufu akkasiifuu hojjatiin namni qallatee namni ekstireessachee foon kan ofirra buuftee gabbiin kan ofirra buuftee hin jettu fayyadama akkasii argachuu hin dandeettu yoo argatte illee fayyadama akkas kontiroolu danda'an argatu malee kan harkeessa baay'eetiin namni harki injektariillee. Dawa kennaniif illee kontiroolii dandeenye hin argatanii akkasiif firfii guddoo qabdi.
Kanaafuu guyyaatti fakkeenyaaf namni tokko daqiiqaa gamu taalu malee yookaan fiiguu malee yookaan ispoortii hojjechuu malee guyyaa keessatti yookaan torbaan keessatti marraa gamu ispoortii hojjechuu
malee. Daqiiqaa soddoma hojjaa deemtee hin jettu hojjaa ceetee yookaan deemaa sablattee deemtee hin jettu deemtee yookaan hojjate hin ceetee daqiiqaa soddoma hin geetti.
Guyyaatti ispoortii hojii jennu fakkeenyaaf maalfa ta'uu mal fiigichallee ta'uu dandeetti deemmallee ta'uu dandeetti yookaan boksiillee ta'uu dandeetti maal hojjechuu mal namni guyyaatti la ispoortii.
Deemmaatiin deemtee danfisuu siin taatee hin geetti waan kan taphaddiin hin jirtu waan kan tochiin hin jirtu namoo eksaayisii nafuu akkuma nafi nama danda'u jira ammoo eegeetiin deemtee danfisee hin jettee wanni sun guyyaa sunitti fayyi hin geetti. Ammoo namni gadi hojii inni hojjetu iyyuu qara hojii jajjabdu obruufa qotee ka gabaree fassuun ni hojii nama akkasii suniinini wanni si wanni hurrii kun hordhiibdu warra dirqee jiru ka hojii deemu miilan hin deemne ka gaarii callaa fila deemu hojjaa ofiis kee taa'ee hin jedhu warri si hin dhibdu warra akkasii malee warra baadiyyaa ka horii ofiitti ifatu dhibdee suni qabu maanyannaa warri guyyaa taagaa adeegaa soddoma kabaana sun irdeemayyuu amma inni fayyadamee kun guddinnee hojjaganii nama soddomi shan ol dabree nama qabaata. Yoo isin nafi nama gabbatee nafi naayee am dhibdee sochoosii gibira gadhuufti. Bisaan daakaatti dandeessa daakaa dandeessa waan nafi kakkee danda'a cufata cikalfeetu waan kana dandeessa kan dandeenye hin jiru.
Kanaafuu warri keessumattuu iyyuu warri biiroo keessa oolu warri baadiyyaa inni akkuma jireenya isaatu iyyuu ispoortii jechuun dandeenya warri biiroo keessa oolu fakkeenyaaf. Yoo biiroo gabbaa makiinaa iyyaa yoo biiroo dheedertuu keessa foogii dheedertuu keessa hojjetu liiftiin ol koree gad bu'aa. Karaa qaxxaamuree makiinaa yaabbata yookaan otoobisii yaabbata yookaan baaburii yaabbata isaatii warri miilaa yaa'uyyuu waan xiqqoo tokko tanaaf warri akkanaa kunin xiqqaatu guddatu ispoortii hojjechuu malee naaf diriirfachuu malee jenna.
Akkas.
Torbaan keessan marra ogam ispoortii hojjechuu malan yookaan agam miilaan deemu malan yookaan torbaa guyyaa agam ta'uu malti jira guyyaa soddoma illee ajennuuti.
Hojjaa guyyaa cufallee sadaddabdii hin jettee guyyaa torbaan keessa guyyaa sadi solfachuu wayyaa yoo dandeette ammoo guyyaa cufaatu itti dansa.
Taan ammoo wanni namni nyaatu iyyuu fakkeenyaaf sagaleen namni nyaata jennu ispoortii namni nyaatu iyyuu tagarii foonillee taatu waan akka kaallaa taatu yoo dhabii tolchu malee sila namuu waan naaf isaatii ta'e nyaachuu malee. Biyyi guddate tanatti ooyyuu laalleet hin jenne yoo hedduu waan akka raafuu fanaallee ajennuuti waan akka guma midhaanii akka nyaachuu malee jedhanii foon aga guddaan foon lagachuu malanii iyyuu jedhe foon haga dabarsanii nyaachuu maan nam gootu kan maaliin nam dhibdi.
Foon wanni bitii jechuu jirtu foon diimoon dassaanii jedhanii foon wayyaa akka barbaadan foon adii akka lukkuu taateef akka qurxummii sammakkii taateef waan akkana kana jira. Sagalee namni barbaadu sagalee walkeemaa huumalanii ta'a irra namaa kennitu ta'a kaarboohaayidireet jedhan nyaattee ta'a waan akka firuutsi vitamiinsi miniroos akkasii cufa waliin nyaachuu malan foon akumalee dabarsan kolestiroo sun gabsiin foon wanni jettin zayitii nyaattee jettee foonii nam gabbisanii dhukkubameessitii gadiin dhufanii onneen sila jechuun lakkifte onneen sidoos foon ree kaloonii hukkunii guddoodhiif qabanii foon diimoon qulqullummaa nyaatiin hin jenne isaallee waan isaan qaban kahaan dhibiin hin qabne jira ammoo guyyachuuf nyaachuu hin barbaachiftu yookaan hojii nyaatellee dhiboonni ittiin gadhuufan wanni guddoon sun maa kaan gabbiin kaan haa hojii gabbaattee jettee bilaal peeshaa gadhuufaa hojii. Kolestiroon sun gabbinaa itti dhiiga duuchee onneen ta'ee labdee namni du'ayyuu.
Kanaafuu ispoortii hojjechuu waan akkanaa kan irraa nama hin beekne.
Ispoortii hojjetee jettamu waan kan sirra dhibbeessan sirra fageessi onneen fayyadachiisii naaf kakkee fayyadachiisii jiruu isaatti gannamaa dheeressi.
Ayyalam akka Dr. Guyyoo Waaqulleen jedhee ispoortii hojjechuun guyyaatti daqiiqa 30 laddataati 40 laddataati.
Kalama sadi afre mirga gori bita gori dama it owisa.
Ayyalam Dr. Guyyoo Leen galateeffannaa qophii ispoortii irra illee taanaan yaada akka akka qabdan nu barreessaa nu bilbila.